Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдадзенай книги апавяданняў. «Жоўты пясочак». Заканчэнне апавядання. Нагадаю сюжэт. У ляску, што на ўскрайку Менска, чэкісты выканалі прысуд над ворагамі народа, да якіх былі залічаныя селянін па прозвішчы Казёл, яго аднавясковец, паэт Фелікс Гром, маскоўскі грабежнік Зайкоўскі, сціплы рахункавод Валярянаў ды рабочы Шастак. Апошнім застаўся Сурвіла, які між тым нядаўна сам служыў у органах і вяршыў людскія лёсы.
Калі Косцікаў вярнуўся да машыны, там ужо стаяў, вылезшы з яе, Сурвіла. Ягоны азызлы твар стаў зусім бурачнага колеру, ад стомы ці некіх нутраных пакутаў. «Што, і мяне туды?» – запытаўся ён, маларухавым позіркам утаропіўшыся ў пясчаны пагорак. «А куды ж? Асобнай ямы ў мяне няма. Выкапай. Яшчэ чаго не хапала. Давай я сам». «Капай», – падумаўшы, пагадзіўся Косцікаў. «Усё роўна спазніліся. Шафёр, несі рыдлёўку». Малады шафёр з пярэдняй машыны прынёс рыдлёўку. Сурвіла аберуч памацаў тронак, агледзеўся навокал. «Дзе? Тут?» «Хоць бы і тут. Давай, толькі жыва», – сказаў Косцікаў, не хаваючы, аднак, пісталета.
Сурвіла пачаў капаць, імпэтна, нервова, кідаючы ў бакі поўныя рыдлёўкі жвіру. Мабыць, усё ж хвалюючыся, ён мала дбаў пра акуратнасць і замест прамавугольніка магілы расчаў бадай круглую яму. У засонніку было не сцюдзёна, начная імжа ранкам спынілася. Сурвіла хутка ўгрэўся, а зызлы твар спатнеў і зрабіўся яшчэ болей чырвоны. На хвіліну прыпыніўшыся, ён здзёр з плячэй рудую, абшкрэбаную скуранку, шпурнуў яе пад ногі Косцікаву. «На, вазьмі! На што прападаць?» Запэцканым у гразі хромавым ботам той гідліва адкінуў скуранку з-пад ног. Сурвіла не стаў упрошваць. «Не хоча, не трэба». Яму таксама ўжо нічога не было патрэбна. Апроч вось гэтай асобнай магілы. Тут яму будзе спакайней, чым у агульнай, у покат з ворагамі народа. І ўсё ж яго распірала крыўда, змаўчаць якую ён не меў сілы. За што? Чэснага работніка органаў. Што я парушыў? Бязвіннага ворага забіў? Да іх тысячамі забіваць трэба. Я стараўся. 4 гады прэміявалі. За ударную работу, да гадавіны октябра. І ўсё дарма. Пашкадавалі ворагаў, шпіёнаў, нацдэмаў. І гэта правільна? Не. Гэта і ў органы прабраліся ворагі. Во гэта што? Яны сярод нас. Годзе! З надрывам загадаў Косцікаў. Лепш памаўчы. Я маўчаў. Я ўсё лета маўчаў. Як і ты. Як і сотні чэкістаў. І во мне за гэта. Маўчы і капай. Усё больш злуючыся, крыкнуў Косцікаў. «Не, ўжо скажу. Во і ты. Думаеш, уцалееш? Службай адкупішся? Не. Прыйдзе і твая чарга. Маўчаць! Не, ўжо скажу. Мы павукі ў банцы. Дазнаецца Сталін».
Мабыць, гэта было занадта. Непадалёк з вінтоўкамі нагатове стаялі байцы аховы. Поўнай трывожнай увагі чакаў ля машыны маўклівы шафёр. Усе са здзіўленнем утаропіліся ў знаёмага чэкіста, які капаў сабе магілу і гаварыў, што здзіўнаватае. Урэшце Косцікаў прыўзняў пісталет і, не цэлячыся, 2 разы стрэліў. Выпусціўшы рыдлёўку, Сурвіла падламіўся ў каленях і бокам асеў на раскапаны дол. «Дабіж!» – выціснуў сябе ледзь чутна. Косцікаў ступіў на крок бліжай і стрэліў у галаву. На траву і пясок пырснула шэрымі крупінкамі мазгоў. «Вазьміце і туды, да астатніх», – загадаў ён байцам. Закінуўшы за спіны даўгія вінтоўкі, тыя ўзялі былога чэкіста за рукі, пацягнулі да ямы. Косцікаў пайшоў у бок ад машын. Гэтая праклятая ноч дашчэнту выматала ягоныя сілы. Прикметно почала здраджувати витримка, як він не старався поводити себе стримано. Здається, нескладаная робота, але щодня одно і тое ж. В'язуть і в'язуть, ніби баранов. Калі тому буде конец? Вунь кольки накопана ямов за вясну і лето. І буде накопана нових. Костіков окинув позірком прогаліну між сасонок на схілі. Мабуть, за восінь заселіць і яе. І вельмі проста, дзе-небудзь апыніцца і ягоная яма. У гэтым жыцці ўсё вельмі проста.
Гэта было заканчэнне апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Александр Лукашук. У наступнай чытальнай зале мы звернемся да быкаўскай ваеннай прозы. А зараз слово аўтару. Васіль Быкаў чытае апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу «Сцяна».
Ён апынуўся пад сцяной з надворку, на мокрым сцюдзёным бруку з дробнаю траўкай між камянёў. Вакол было цёмна, даволі сцюдзёна, але зацішна. Нейкі час ён пластам лежаў на бруку, аддыхваўся, не ў стане падняцца, каб сесці. Пасля падняў галаву, у чорным небе высіўся шэры мур сцяны, ад якой паўколам зачынаўся іншы, мабыць, вежа гэтага старога збудавання. Сцяна была ўзбоч каля ягонага лёху, што чорную плямай зеўраў нізка ля ног. Вакол была ноч і воля, да якой нарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала тая яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля. Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці ля старога турэмнага муру. Замест стромка ішла увысь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны.
Сцяна. Старонкі нявыдадзены кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная заля» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.